Gepli aralatlıq taýdaty salam hormatly dinleyijiler biz iqtisadiýet we durmuş programamyz bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Bu programamyzda Türkmenistanyň owu hojalygyna hususy telekeçiligi ösdürmek barada gurrun edip, orta we kiçik telekeçiligini gollaw mehanizmlerine üntünde çeker. Gepleşik programdaky studiýadan men Artyn Amanur gyýdalyp barýardym. Hazardan tolkunlaryna halyň. Hormatly dinleyijiler, 9-njy maýda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň ykdysady strategiýasy halka daýanyp, halkyň hatyratyna atly programmasy türkmen metodyna çap edildi. Şol maglumatda Türkmenistanyň prezidenti galkynç döwri başdan geçirýän Türkmenistanyň bazy ykdysadyýetine tarap demokratik reformalary geçirip, her maşgalanyň gurplu bolmagyna adanyp, bir döwletiň düýbüni tutmak ýaly maksatlara eýerýänligini ýazýar. Bu strategiýada owu hojalygyny dikeltmek meselesi babatda hakimiyetlerin köp alada edýänligi aýdylýar. Owu hojalygyny ösdürmek babatda görülen çäreleriň netijesinde ýylaty esasan ýurdun içinde önürilýän ady garyplar bilen üpçün etmäge mümkinçiligiň döreniňi maglumat berilýär. Şeýlelikde ýurda ýetilýän garyplaryň içinde ady garyplaryň mukdarynyň jemi importdan diňe 5% barabardygy aýdylýar. Türkmenistanly yerli sinçi Serdar Gulgeliyew daşary ýurtlardan tuwlaryň we beýleki ady garyplaryň köp möçberde getirilmesi Türkmen aýhanlarynyň garytynyň bahatynyň arzanlamagyna ýetirýär diýip bize ýollanan maglumatyny ýazýar. İran hyýarlary, özbek, Pakistan kartoşkalary hem-de soğanlary, Qazaqstan, Ortiyet, Xitay tuwlary. Ine bugünkü güne türkmen wardarlaryny eýleýän ümitler. Bu ýagda ýene 5-10 ýyl dowam edýärse türkmen aýhanlarynyň datuny, onuň bazarda näme satjagy, çağatny, näme diýip ekleýjegi belli däl, berli sinçi Serdar Gulgeliyew maglumatyny aýdylýar. Rus iqtisadçylarynyň bellemeklerine görä 1998-nji ýylda Rus rublynyň hümmeti gysga wagtda urtut pese düşenden soň Orsiýadan owu hojalygyna göze görünýän ösüş bolupdyr. Şol döwürde owu hojalygyna ýönelýän garytlary gaýtadan işleýän karhanalaryň ýagdaýy yaramazlaşyp, olar öz önümçiligi üçin zerur bolan garytlary daşary ýurtlardan satyn alman Yerli daýxanlaryň öňüren önümine geçmeli bolupdyrlar. Bolsa owu hojalygyna haqqy hususy buğdaýyň giýdejisiniň ýokarlanmagyna ýetirdi. Owu hojalygyna haqqy öňümçiligiň ösmegine itergi berdi diýip ykdysatçylar nukdaýarlar. Orsiýetiň öňkü owu hojalyk ministri Aleksey Gardiýew owu hojalygyna maýa ýatyrmaklygyň töwekkelçiliginiň öýrän ýokardygyny aýdyp, şeýle investisiýalary diňe hökümetiň gollugy bilen amala aşyryp boljakdygyny belläýär. Bu döwe göwek önümler ýaly owu hojalygyna öňürilýän önümler adamlaryň esasy zerurlyklarynyň hatarynda bolup, olara hemişe talabyň ýokary boljakdygyny aramazdan bu önümçiligiň howa şertlerine baglydygy sebäple Owu hojalygyna haqqy telekeçiliginiň töwekkelçiliginiň ýokary bolýanyny spesialistler aýdýarlar. Ýakynda 10-njy maýda ýaradylan maglumatda Belarus häkimetleriniň eksport bilen meşgullanýan kompaniýalary gollama gödeňini tutýanlyklar aýdylýar. Şeýle hem ýurda getirilýän import garytlaryny ýurdun içinde öwrenjek kompaniýalaryň hökümet tarapyndan gollanjakdygy habar berilýär. Bu ýagdaý Türkmenistanyň ähli, Ahal welaýatynyň Ruhawat etrafynyň pensioneri bolagy habarçymy Sultan Açylow bilen söhbetleşipde, owa ýerlerini telekeçiligi ösdürmek meselesine daýhana hökümet tarapyndan ýeterlik gollagyň berilmeýändigini aýdýar.
Ahal welaýatynyň Ruhawat etrafynyň pensioneri bolagy şeýle diýdi. Owa hojalyk önümlerini öndüren hususy firmalar owalarda ýok diýenleri. Günüzaran aýlamak üçin söwda hatda baş boşlaýan adamlar hem çygyldyk bazarlarynda telekeçilik bilen meşgul bolýarlar. Öz hojalygynda maşgalanyň güýçi bilen mal saklap önüm öndüren owa ýaşaýjylarynyň önümleri bolsa, şeýle telekeçileriň eline düşýär we olaryň narhlary göz görçele ýokarlanýar. Aşala şeýerli et süt önümleri bilen Mari, Levak, Daşoz welaýatlarynyň ýaşaýjylary üçin edýärler. Ahal welaýatynyň önümi şäher azyk önümleri bilen üpçün etmäge ukyplydy. Hususy firmalar açmaga döwlet tarapyndan gerekçe goldaw berilýär. Beherden daçylan kuş toplamy, Ruhawat ekranyň çäginde açylan altyn halka, akmaýa süýt paýdarly jemgyýeti ýaly kärhanalaryň eýeleri bolsa, ýokary distansiýalarda oturan emeldarlaryň özlerine degişli diýen ýaly. Şeýle de bolsa şu kärhanalaryň açylmagy bilen ýylatyň süýt, ýumurtga, kuş eti önümlerine bolan islegini kanagatlandyrmakda öňe gidişlik duýulýar. Döwlet ýolbaşçylygy owu hojalygyny ösdürmek, owu hojalyk önümlerinin bolçylygyny döretmek barada köp aladalar edýär. Şeýle de bolsa owalarda göze görünüp duran ösüşler ýok. Maldarçylyk ösmeýär. Bazarlarda etiň, süýtiň bahasy ýyl-ýyldan ýokarlanýar. Türkmen malları asasiyasiyetini öndüren et önümleri hem yukarı vahadın satırlar. Hayzı tırmır barlığa komisya gelecek olsa aşkavadın bağlarlarında etin vahası emeli solda aşaklandırlar. Bir kilo etin vahası odal kıpıldan 38-40 manat deyip sen koyarlar. Alıcının hasaplaşarlarında olsa 55-10 manattan hasaplaşık geçerler. Көз ойоқчылық қалмайар, шығатларың соңына чықынмау үшін үлкі білен коррупцияның соңына чықынмалы. Илаты дер ұрылын қолдаулары бермәлі. Сонда дөулет еуласының сөзі тұрмыша кетсер дейіп, өлі аға сөзінің соңында айтты.
Тіл қабарчимы Султан Ачилованың рухават етравынан пенсионер өл ағывлені сөйкөттөш етасында таярлан мағлуматны дүңлетіңіз. Есем Түркменсаның обығы жылонына өнімшіклен вағылы телекетшілі қолап, дайханары өөсленірмек үшін нәметмелі. Bu arada spesialistlerine sühutteşi esasında Türkmenistanlı karşıtı jurnalist Devlet Murat Yazgulev şeyle teklifler ortaya atıyor.
Bazı iktisadiyatının şartlarına göre Türkmenistanlı pahalı hem karla monopoliyosunu ortadan ayırmalı. Türkmenistanlı bazı iktisadiyatının şartlarına göre Dayıhan Birleşiklerine kanun esasında haysi ekin ekmelliğine ihtiyar vermeli. Dayıhan Birleşiklerine öndürün ölümünü kaytadan işlemeye ihtiyar vermeli hem de uluk büyüklüklüğün Dayıhan Birleşiklerin kaytadan işleyen karhanaları ve vaktör kurmağına devlet kredit vermeli. Bu obacılığını ösürmek için Türkmen devlet birjesinin yanına bu obacılık önümlerini yerleyen birje dürütmeli. Hem de devlet vaatlayınca Dayıhan hocalıkları, Dayıhan Birleşikleri kurduğun yansa bu obacılık önümlerinin dünya bahanına satmağını korunamağa yardım edip belli bir derecede satıp veriyanlığı için salgı dalmalı. Oğuz Hocaoğlu'nun ehli öndürcülere din şerh dörütmeli. Dayıhan Birleşikleri'nin anık düzgünnaması hem kanunu esasında Dayıhan Birleşikleri'nin ağrılarının Dayıhan Birleşikleri'nin yol başlığını, açını, hasabı sayla uygulamını açık ses verme esasında saylamağını kanunlaştırmalı. Dayıhan Birleşikleri'nin yer eğitçiliğini ikrar etmeli. Hem de Dayıhan Birleşikleri'ne yerleri devlet geologiya ya beyleki gayrı maksatlar için ulanırsa hükmanı yağdaydı Dayıhan Birleşikleri'ne kanun esasında salgı tölemeli. Ehli eğitçilik den derecede ikrar edilip o vücudunu reform etmeyen ilkinci adımları uzak mühlüklüğün karenleçiliğe geçmek meselesini çözmeli. Şu düzgünler bercaya edilen halatını Türkmenistan o vücudunun östürmek, hususi içliği dikertmek, ölüm bolçuluğunu dörütmek mümkün bolcaktığını spesialistler aydıyarlar. Çonun üçünüm şu eşek yaşlılar maslahatına, o bozuluğunun şu meseleler hakkında kanunlar, düzgünnamalar, işler, düzmeyi meclise tavsiyarlar deyip ümit ediyoruz.
Тел қарашты журналист Дәулет Натиятғұлыевың обы қожылығы ойынша білерменерлен сөйкөттөш етасына таярлан мағлуматны дыңлетіңіз. Обы қожылығына күчігі орта телекетшілігі өстірмек меселесіне қоңшы Қазақстан орта етиялы юртларда дұш елен қиыншылықлар үлкі білен халқың пассивлігі білен бағылы олып тұрияр. Өз ешіне өгіз білен епішмаян дайханларын харидының хейлі хем пет олияр. Нетижеде шол хариді сатмақты қиыншылық төрияр. Selehem önkü Sovet giyinçliğine yiriyan köpürtta, ova hocalı oynumçiliğine zirur olan infrastruktura yetmeçiliğe diyar, yani et önümçiliğine meşgulun yanlar çün, qatsa kanalar yetmeçiliğe diyar. Süt önürgen dayxanlar çün, süt taşırlayan puntların yokluğu, gög önümü ekip yetiştirgen dayxanlar çün olsa, saklanyan ammarların az olmağı, yolların yaramadlığı yalı qiyinçiliklar ova hocalığına küçü ve orta telekeçiliğin ösmeğine büyüttörü diyar. Selehem öz biznesini planlaştırmak meselesinde dayxanların iqtisadiyet avattaqı esası bilimlerinin yetmeçiliğe diyenliği hem hocalığı dolanırmakta hem de banklardan qarzanmak meselesinde piyaselçilik dörü diyar. Yerli sinçilerin pikirçi şeyli qiyinçilikler Türkmen sahne hem var. Oları bilip aradan ayırma uğruna hareket edildi. Ova hocalığına küçü ve orta telekeçiliğin gülle ap ösmeğine qadan bolar dep sinçiler aytyarlar. Hormatly dinleyijiler, bizning gepleşigimizde qozgalar. Bu mesele barada siz näme pikir edýärsiňiz? Bize ýazyň, jaň edin. Bizning email adresimiz hat email welisi adatradio.org. Iqtisadiýet we durmuş programmamyzy penşembe günü agşam sagat 8:20-de gysga tolkunlaryň 7660-7430 kHz ýygylyklaryna 40-20 metrde agşam 10:20-de 9485 9670 kHz'de 31 metrde dinläp bilersiňiz. Şunyň bilen iqtisadiýet we durmuş programmamyzyň wagty tamamlandy. Işleriňizden rowasy bolmagyňyzy we tutup sizlen hoşlaşýar.